Eli nyt puhutaan suomalaisten korkeakoulujen opintorakenteesta ja ehkä opintojen venymisestäkin vähän ja siitä, että mistä se johtuu ja tästä tutkintorakenteesta. Ja tänne studioon on saapunut vieraaksi professori Kalle Mikkelsen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Nimimerkki T. Amo kirjoitti Hesarin mielipideosastolla 27. päivä elokuuta näin. Puolisoni on tehnyt graduaan viimeiset 7 vuotta, alan olla tilanteeseen todella väsynyt. Elämme jonkinlaisessa välitilassa, josta ei tunnu olevan pois pääsyä. Puolisoni ei voi hakea oman alansa virkoja ilman papereita, mutta ei oikein voi ilmoittautua työttömäksikään, koska tällöin opiskeluoikeus katkeaisi. Ainoa vaihtoehto on tehdä sijaisuuksia ja pätkätöitä, ja tähän sitten sinä, Kalle, vastasit Facebookissa näin. Jälleen yksi puheenvuoro siitä, että maisteriopinnot ja siihen liittyvä gradu pitäisi olla osa jatko-opintoja, eikä jokaisen opiskelijan velvollisuus ja oikeus. Kanditutkinto arvoonsa ja nuoret työmarkkinoille. Miksi ehdotat tällaista mallia?
No siinä tämän nimimerkin kirjoituksessa se melkein kaikki näkyy, tämä draama, mikä siinä on. Että meillähän katsotaan vähän taaksepäin, niin meillähän oli arvostettu kanditutkinto ja merkittävä osa työelämäjohteisia ammatteja. Oli sitten semmoisia, että kandin jälkeen opettajat oli hyvin tyypillinen tämmöinen opettaja ja sen jälkeen auskultointi ja sen jälkeen sitten siihen virkaan. Ja isänikin, joka oli aikana metsähoitaja, niin kanditutkinto maa- ja metsätaloustieteessä ja sitten harjoittelu ja sieltä metsähoitajaksi ja hyvin yli 40 vuotta työelämää ilman minkäännäköisiä ongelmia. Mutta sitten tuli tämä tavallaan tämmöinen koulutushuuma Suomeen, ja se lähdettiin katsoa sitä, että Suomen pitäisi päästä pärjätä niin kuin maailmankartalla maailman koulutetuimpana maana. Ja yksi hyvä keino näin pienellä porukalla on tietysti, kun heitetään se alin tutkinto sinne seuraavaan tutkintoon, ja siirrettiin sitä rakennetta sillä tavalla, että kaikki rupesikin suorittamaan maisterin papereita. Ja sitten kun per capita verrataan maailmalla, niin Suomihan ränkkäytyy todella korkeaksi, että tässä joku vuosi sitten yksi amerikkalaiselle ystävälle niin kerroin tätä ja sanoin, että meidän lastentarhaopettajat on maistereita, niin kyllä se, että pitkä katse tuli, että anteeksi mitä. Että tämä on maailmalla aika harvinainen tilanne, että siellähän tämä kanditutkinto eli bachelor-tutkinto on se yleisin tutkinto ja sen jälkeen sitten ihmiset yleensä siirtyy työelämään ja hakevat töitä ja sitten jos tarvetta on niin vähän alasta riippuen, niin sitten palaavat takaisin yliopistoon ja tekevät sitten maisterin tutkintoon ja varsin moni näistä sitten johtaa tohtorin tutkintoon. Että se on niin kuin se välikohta on siinä, mutta Suomessa se on siellä maisterin ja tohtorin välissä, mikä sitten aiheuttaa sen, että se opintoajat on tavattoman pitkiä. Ja sitten ihmisille tulee, jokainen tietää oman 20-lukunsa, niin siihen tulee perheen perustamista, elintason nostamista ja kaikkea muuta. Ja sitten se pitäisi kytkeä tähän opiskeluun, niin tästä ne johtuu sitten.
Eli kannattaisiko sun mielestä Suomessa mennä siihen malliin, että nimenomaan tehtäisiin se kanditutkinto ja sitten töihin ja sitten tarvittaessa maisteriopinnot gradu?
No siis Suomi on allekirjoittanut niistä Bolognan prosessin ja tämähän on Bolognan prosessi, että kanditutkinto ja sen jälkeen siinä englanninkielisessä versiossa lukee graduate studies, eli joka tarkoittaa siitä eteenpäin tieteelliselle uralle johtava opinto. Mutta Suomi on vähän soveltanut sitä tähän omaan koulutusideologiansa sopivaksi. Mutta ehdottomasti, kun katsotaan, että tällä hetkellä sitä kanditutkintoa pitäisi kehittää työelämälähtöisemmäksi, ja saada ihmiset ulos siinä vaiheessa ihan oikeasti sekä työmarkkinoiden tarve olisi varmaan siinä, mutta myös näiden ihmisten oma henkilökohtaisen elämän kannalta olisi kätevä mennä sinne. Ja sen jälkeen sitten, mitä tarvitaan lisäopetusta, yliopiston resurssit kohdistuisi paremmin. Me voitaisiin kohdistaa ne sitten niihin, jotka tulee takaisin. Voitaisiin antaa kunnon opetusta ja sitten kandivaiheessa voitaisiin räätälöidä se sitten todellakin työmarkkinoiden tarpeiden mukaan.
No, tässä on periaatteessa monelle opiskelijalle myös semmoinen niin kuin positiivinen ongelma, että siinä vaiheessa, kun sä oot saanut kandin tai et ehkä vielä edes kanditutkintoa päätökseen, niin sut revitään jo työelämään. Ja sitten saat hyvin siellä jalan oven väliin ja saat lisää työtehtäviä ja ehkä pidempiäkin määräaikaisuuksia, niin ei sitten enää houkutele edes tulla tekemään sitä maisteritutkintoa. Että pitäisikö tässä nyt sitten esimerkiksi työelämästä antaa enemmän tukea siihen, että ihmiset sitten, ketkä haluavat maisteriksi opiskella, niin, niin työpaikoiltakin olisi siihen enemmän tukea.
No, no sitten me nähdään tämä ongelma, niin kuin tässä kirjoituksessa oli, että on monia työpaikkoja, joihin tietysti työpaikathan ja työelämähän reagoi näihin koulutusrakenteisiin, että siellä on niin kuin ehdoksi asetettu, että täytyy olla maisteri. Ja sitten kun tätä argumenttia menee sanomaan, että pitäisikö tämä miettiä uudestaan, niin sitä heti se tulee vasta-argumentti jo sitä, että tason laskeminen. Ja nythän sitten siinä ajatuksena olisi jotenkin tietysti, että tämä maisterivaihe tuottaisi niin kuin todella suuren lisäarvon, että siinä tulisi tämmöinen niin kuin tieteellisesti päteviä ihmisiä. Ja tämä gradun tekijän esimerkki on varmaan ääripää, mutta että kyllä ne sinne osuu sinne jonnekin nollan ja seitsemän väliin, sanoisinko suuri osa lähempänä seitsemää kuin nollaa niitä gradun tekijöitä, niin kyllä niin kuin tieteen näkökulmasta niin nämä gradut aika harvoin tuottavat siis sellaisen tieteellisen lisäarvon, että siihen 7 vuotta kannattaa käyttää. Että se on kyllä todellinen tieteellinen tutkimus, jos hän niin kuin 7 vuotta sitä väsää ja tuottaa, niin kyllä sitten Nobelin palkintokin rupeaa aika lähellä olemaan.
Niin mistä se oikeastaan johtuu, että gradusta on tullut tämmöinen joku mörkö ja semmoinen saavuttamaton asia, että sitä ei niin kuin vaan saada tehtyä, että ja sitä just pakerretaan niin kuin monta vuotta. Opiskelijoillehan kerrotaan kauhutarinoita gradun tekemisestä jo ennen korkeakouluun pääsyä. Ja, eli sitä niin kuin gradua ja maisteriopettajat ja jollain tavalla niin kuin demonisoidaan. Siis niin kuin muiden opiskelijoiden ja työ, siis niin kuin ihmisten kautta. Mutta missä ajassa sun mielestä sit gradu pitäisi saada pakettiin? Mulla on itselläni AMK-opinnot takana ja opinnäytetyä, niin mä tein sen kuukaudessa.
Niin, varmaan sen tekee kuukausi, mutta tiedehän on vaikeaa. Tämähän indikoi sillä tavalla, että tiede on jotenkin helppoa ja onhan aika mielenkiintoinen käsitys, tämmöinen demokraattisen tieteen käsitys, että jokainen, joka pääsee yliopistoon, niin pystyisi tekemään tiedettä. Että se on vähän kuin polkupyörällä ajamme, että jokainen, joka näkee polkupyörän, pystyy ajamaan polkupyörällä. Mutta eihän se asia näin ole. Tiedehän on erittäin vaikeaa. Sillä on niin kuin äärimmäisen tarkat säännöt, miten sitä tiedettä tehdään. Ja nyt sitten yliopisto joutuu tämmöiseen hyvin hankalaan tilanteeseen, että yliopistojen pitäisi tietenkin, kun se on laitos, missä tieteellistä tutkimusta opetetaan, tieteellistä menetelmää opetetaan ja vaatia sitten näitä opiskelijoilta sen tieteellisen menetelmän hallintaa. Ja tieteellisen menetelmän hallinta parhaiten näkyy siinä gradussa, koska siinä sitä joutuu tuottamaan sitä uutta tietoa. Ja monihan tuottaa kuukaudessa kyllä tietoa, mikä on jo tuolla Googlen takana. Mutta tuotapas uutta tietoa ja tieteellinen menetelmä on satojen vuosien aikana kehitetty juuri semmoiseksi, että sillä pystytään tuottamaan uutta tietoa, mutta se on erittäin vaikeaa, se on erittäin hankalaa kriittistä ajattelua teorioiden, metodeiden hallintaa. Ja nyt kun sitten tuodaan tämmöinen valtava massa ihmisiä siihen ja sanotaan, että alkakaa tuottaa niin kuin oikeasti tieteellistä tietoa, niin siinä ne sitten näkyy se gradumörkö, kun otat sen valkoisen sivun siihen tietokoneelle ja mitäs tieteellistä mä tästä nyt sitten sanoisin. Ja tämä on se ongelma. Ja meidän pitäisi nyt varmaan niin kuin kysyä, että onko meillä mielekästä niin kuin vaatia ihmisiltä tuottamaan tiedettä, jos he eivät kuitenkaan pääsääntöisesti pysty tuottamaan sellaista tieteellistä tietoa, joka olisi niin kuin tieteen kannalta relevanttia. Ja onko meidän resursseja niin paljon, että me voidaan kuitenkin se tieteellinen, analyyttinen osaaminen, mikä on tärkeä, me voidaan opettaa ihan hyvin kandivaiheessa monella muulla tavalla.
No miten tämä asia sitten, Kalle Mikkelsen, voitaisiin toteuttaa tämä, että kanditutkinto olisi arvostetumpi ja maisteriopintoihin ja sitä gradua alkaisi tekemään vaan ne, jotka oikeasti sitä haluaa? Miten tämä muutos saadaan aikaiseksi?
No se on poliittinen päätös, jossa nythän meillä on tämmöinen kummallisuus esimerkiksi elinikäiset opinto-oikeudet. Ja mehän voitaisiin laittaa nyt yliopistot osaaneet taloudellisen itsenäisyyden, niin me voitaisiin hyvin laittaa esimerkiksi semmoinen, että mä oon itse ehdottanut tätä, että kanditutkinto on kaikille vapaa ja ilmainen, maisteritutkinto on maksullinen, jolloin me saadaan jo ihan selvästi putoamaan väkeä siitä pois. Ja maisteritutkinnot, jos ne olisi maksullisia, ne olisi silloin kansainvälisesti yhteensopivia, koska maisteritutkinnot maailmalla on kovan kilpailun takana. Bolognan prosessi antaa ihmisille oikeuden hakea maisteritutkintoihin kaikkialla Bolognan alueella, mutta ne on erittäin kilpailtuja. Silloin ne maisteritutkinnot voidaan räätälöidä ajankohtaisten tieteellisten asioiden pohjalta. Mutta se vaan edellyttäisi poliittista päätöstä, että me pantaisiin se tästä kandivaiheesta poikki ja sitten sinne joku tämmöinen insentiivi, että todella joka haluaa, niin kaivaa sen verran kukkaroa sitten, että suostuu sen maksamaan.
No nykyisen monet tekevät enemmän kuin yhden maisteritutkinnon, tämä on aika yleistä nykyään ja itse asiassa, no mulla ei ole nyt mitään tilastoa tähän heittää, mutta joitakin siis lehtijuttuja olen lukenut siitä, että tohtoritutkintojakin tehdään nykyään enemmän kuin nyt vaikka 20-30 vuotta sitten. Ja sitten tehdään AMK-tutkintoja, ylempiä AMK-tutkintoja. Monella ihmisellä saattaa vaikka olla ylempiä AMK-tutkintoja ja sen lisäksi vielä maisteritutkinto. Ja mulla on useita tuttavia, jotka siis opiskelevat tällä hetkellä kahta tai niin kuin toista maisteritutkintoaan. Mistä tämä tämmöinen niin kuin tutkintoähky johtuu? Onko se nimenomaan just tätä että niin monet työnantajat vaatii niitä tiettyjä maisteriopintoja ja maisteritutkintoja?
No moni pelkää tietysti työmarkkinoiden muutosta sitä, että jos sä nyt luet vaikka valtiotieteilijäksi, niin se ei tuo sulle mitään hommaa, niin sä luet sitten putkimiehen AMK-tutkinnon ja vielä jonkun muun, ja ihmisethän joutuu tietysti tässä hyvin sekaosatilanteessa, kun me ei tiedetä mihin työmarkkinat ja minkälaisilla kompetensseilla näitä työmarkkinoita saadaan. No ongelma on tietysti sitä, että koulutussektorihan pitäisi vastata siihen ja lähteä miettimään, että minkälaista se koulutuksen sisällön pitäisi olla, että ihmisen ei tarvitse 10 tutkintoa lukea. Ja tässä on vielä taustalla tietysti semmoinen, että Suomihan on tämmöinen tutkintomaa, siis on hyvin perinteisesti tutkintomaa. Että kun menet jonnekin opiskelemaan, niin ei välttämättä opiskella sen tiedon ja oppimisen kannalta, vaan kunhan mä saan ne paperit. Koska se paperit avaa sitten tämmöisessä lokero-Suomessa sitten sen tarvittavan ikkunan siihen työhön. Ja nythän työnantajiltahan on tullut hyvin selvästi, että se ei ole niinkään se paperi, vaan me haetaan yhä enemmän sopivia ihmisiä, jotka osaavat tai heillä on kyky oppia sitä, mitä siellä työelämässä tapahtuu. Ja nämä on niin isoja tämmöisiä mielenmaisemakysymyksiä, jotka menee sitten lopulta politiikkaan ja Arkadianmäelle, että siellä näistä sitten päätetään.
No, opintojen venymisestä on nyt puhuttu viimeiset vuodet muutenkin vilkkaasti ja nykyisessä hallitusohjelmassahan opintotukea halutaan uudistaa, eli siis leikata rahaa siitä. On ollut suunnitelmia opintolainan osuuden kasvattamisesta ja Kelan maksaman opintorahan pienentämisestä. Rahahanat laitetaan kiinni, jolloin sitten opiskelijoiden on taas pakko tehdä töitä, jotta pärjäävät ja jälleen taas opiskelut venyvät. Onko nyt päättäjät niin kuin opiskelijoiden puolella vai opiskelijoita vastaan?
No tässä on just sitä, että kun ei tehdä sitä kokonaisrakenteen muutosta, vaan lähdetään niitä reunaehtoja sieltä muuttamaan, niin sitten ollaan tämmöisessä ikävässä kierteessä. Että tietysti jokaiselle syntyönä tämmöisessä päätöksessä opiskelijalle nyt syntyy uusi argumentti siitä, että koska määrärahoja ja tukea vähennetään, niin me opiskellaan pitempään. Ja päättäjille syntyy vastaavasti, että kun ne opiskelee pitempään, niin pitää vielä enemmän vähentää. Kukaan ei katso sitä varsinaista syytä, mistä tämä kaikki johtuu. Ja tätähän nyt varmaan voidaan tuomiopäivään asti jatkaa. Eikä se ole muuttunut viimeisen 10-15 vuoden aikana minnekään.
Otetaan nyt vielä se, kun studiossa on Kalle Mikkelsen professori tuolta Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, niin sinähän edelleen teet siis näitä gradu-ohjauksia ja sitten myös näitä tohtoriväitösohjauksia. Millä tavalla sä teet niitä? Siis onko sulle tärkeää se, että opiskelija saa, tai sanotaan näin, että onko siinä ohjausprosessissa mukana myös se, että jossain vaiheessa sille tekstin tuottamiselle ja sille tutkimiselle pitää myös laittaa piste?
No tämä on just se ongelma siinä, että tietenkin sehän ohjaajan ja opetettavan suhdehan on tietysti sitä, että loppupeleissä sen oppilaan pitäisi tai opiskelijan pitäisi tuottaa se tieto ja ohjaaja lähinnä ohjaa sitä prosessia sillä lailla, että me saadaan se pysymään järjen rajoissa. Mutta että se minun ohjaus on aina perustunut siihen, että täytyy ymmärtää, mitä ollaan tekemässä. Ja ehkä suurin ongelma kaikissa on sitä, että ymmärtää ihan oikeasti, mitä tarkoittaa uuden tiedon tuottaminen. Ja monelle uusi tieto on sitä, että kun heittää kun hakusanaan Googleen ja siitä tulee joku asia, niin se on tietysti hänelle uusi asia, mutta eihän se enää ole uusi asia, kun se sinne Googleen jo on ehtinyt mennä. Että niin kuin se ymmärrys siitä, että miten tuotetaan sitä uutta tietoa, miten asetetaan ne kysymykset, jotka on relevantteja, millä tavalla ne haetaan siitä tieteen kentästä. Ja kun tämän oppii, niin se on sitten kun polkupyörällä ajoa, mutta tämä on se yleensä se vaihe, missä sitä opiskelijaa ehkä ole niin enää sitoutunut niihin opintoihin, on monta muuta asiaa. Ja sitten valitettavasti joudutaan useasti siihen tilanteeseen, että miten tämä nyt saisi suht kohta niin kuin nopeasti pois. Ja se on sitten vähän ikävämpi, mutta kyllä minä yritän pysyä kaidalla tiellä ja ajan niitä tähän todelliseen tieteen tekemiseen.
Kalle Mikkelsen, kiitoksia paljon, että kävit vieraana.
Kiitoksia.